habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa fiidnimo isniina bisha Febraayo, waa kow sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22-ka, taleefanada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Cala Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mida mid ka mida shil ka dhacay magaalada Kismaayo oo looga hadlay ilaalinta amniga xuduudaha iyo la dagaalanka Al-Shabaab.
Waxaan u malaynayaa gobolkani wuxuu xuduud la leeyahay laba dowladood, Itoobiya iyo Kenya. Waa laba dowladood dariskana ciidan ahaanna iyagu gudaha uga jira. Waxaan u baahannahay inaan xuduudahana ilaalino, iyagana aan la samayno macaamil wanaagsan iyo sidaan u wada dhaqmi lahayn. haddii markaa ayna jirin amni iyo wada shaqayn iyo deris wanaag dowladihii iyo siyaasaddii laga wada shaqaynayo, waa dhibaato culus baa mar dheer ugu dhacaysa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda amniga ee gobolka Bakool.
Bakool baan joogaa degmada Waajid. inta Waajid iyo ilaa Burdhuxun leh, Garas Weyne, Mooragaabey, Xudur, Aato, Yeeg, Eel Barde, Rabduur, intaa waa sufuran. wadada Baydhabo iyo wadada Luuq weli socod fiican oo jira, sidii digol olorihii loo galay kadib ma hayn.
wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Boosaaso ayaad maqli doontaan, doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
urur goboleedka Igaad ayaa sheegay inay si weyn u taageerayaan go'aankii dhowaan laga gaaray habka ay u qabsoomi doonto doorashada Soomaaliya sanadka 2016, islamarkaana ay guddi Igaad ah oo reer wasiir ay u saarayaan si ay dowladda Soomaaliya uga gacansiiyaan hirgelinta go'aankan. warmurtiyeed ka soo baxay shirkii 15-aad ee kheyrulcaadiga ahaa ee wasiirada arrimaha dibadda Igaad ay ku yeesheen 30 iyo 31 Januari magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa lagu sheegay in Igaad ay sameynayso koox wasiira ah oo Igaad ka socda oo isugu jira Ethiopia, Kenya, Jabuuti iyo Uganda. kooxdaas ayaa waxa ay ka taageeri doonaan dowladda Soomaaliya sidii ay ugu qancin lahayd maamul goboleedyada federaaliga ah sidii loo hirgelin lahaa. qodobadii ka soo baxay shirka waxay ugu baaqeen dowladda inay hannaanka doorasho ay ka dhigto mid loo dhan yahay oo aan cidna lagu dulmin. waxay sidoo kale sheegeen in guddigan Igaad uu beesha caalamka Igaad iyo dowladda Soomaaliyaba kala shaqayn doono sidii looga hortagi lahaa cid walba oo isku dayda inay carqaladayso hannaankan doorasho ee ku soo aaday waqtigan ciriiriga ah.
ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha waddanka Suuriya, Staffan de Mistura, ayaa waxa uu ku dadaalayaa in uu badbaadiyo wadahadallada burburka ku dhow ee magaalada Geneva ay ku leeyihiin mucaaradka iyo dowladda Suuriya. labada dhinac ayaa waxa ay ku wada sugan yihiin magaaladaasi Geneva, laakiinse ilaa iyo iminka si toosa isuma soo horfaraysanin. saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen in kulamadii u qorsheysnaa ergeyga qaramada midoobay in uu la yeesho wafdiga dowladda Suuriya in ay maanta dib u dhaceen. afhayeen u hadlay ururka ugu weyn mucaaradka Suuriya ayaa waxa uu sheegay in ergeyga qaramada midoobay uu soo dhaweeyey codsigii mucaaradka ee ahaa in la joojiyo duqeynta cirka, laakiinse waxa ay mucaaradku sheegeen in haddii xaaladaasi ay sii socoto in wadahadalladu ay istaagi karayaan.
hay-adda caalamiga ee caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo w h o ayaa isugu yeertay saraakiil iyo cilmibaarayaal caafimaad shir ka dhacaya magaalada Geneva si ay go'aan uga gaaraan in viruska Zika ee ka dilaacay koonfurta Ameerika lagu dhawaaqi karo inuu xaalad caafimaad oo degdega oo caalamiya yahay. iyo kale ku dhawaad 4,000 xaaladood oo caruur cudurka looga shakiyey ayaa laga helay dalka Brazil tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore, iyadoo sanadkii ka horreeyey ee 2014 la helay 150 kiis. afhayeen u hadlay w h o oo la yiraahdo Gregory Hart ayaa u sheegay v o e da in khubarada caafimaadku aysan meesha ka saarin suurtagalnimada xiriir ka dhexeyn kara fayruska iyo caruur ku dhalanaysa cillado oo ku soo badanaya dalka Brazil. Khubaradu waxay sheegeen inay aaminsan yihiin in waqtiga iyo xaaladaha ay un isku soo beegmeen, isla markaana ilaa iyo hadda aysan jirin waxyaabo muujinaya in xiriir rasmiya uu ka dhexeeyo labadan waxyaabood.
Ururka Taliban ayaa waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerar isqarxina oo ka dhacay caasimada waddankaasi Afghanistan ee Kabul, halkaas oo ay ku dhinteen 9 ruux ayna ku dhaawacmeen 12 qof oo kale. Weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay xarunta ciidamada booliska ay ku leeyihiin halkaasi General Fridon Obadi oo ah madaxa ururka dambi baarista ee Kabul ayaa waxa uu sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 2 askari oo amaanka sugayay iyo 7 qof oo kale oo rayida. Weerarka isniinta maanta dhacay ayaa waxa uu imaanaya iyadoo la filayo in wareega xiga ee wadahadalada ee u dhaxeeya dawladda iyo ururka Taliban uu bilowmo si markaasi colaadda waddankaasi loo soo afjaro.
Nala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kulan looga hadlayay xoojinta ammaanka xuduudaha deegaanada Jubbooyinka iyo dowladaha dariska la ah la yeeshay mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka. Kulanka oo ka dhacay magaalada Kismaayo waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga halkaasi nooga soo warama Qadar Maxamuud Xareed.
Kulankan uu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam la yeeshay mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka Jubbaland gaar ahaan degmooyinka ku yaala xuduudaha ay Soomaaliya la wadaagto wadamada Ethiopia iyo Kenya ayaa looga hadlayay sidii ay maamulada degmooyinka ula shaqeyn lahaayeen dawladaha dariska si loo xoojiyo ammaanka deegaanada Jubbooyinka iyo magaalooyinka dawladaha dariska ee ku yaala xadka Soomaaliya.
Arinta xuduudaha waxaan u maleynayaa gobolkani wuxuu xuduud u leeyahay laba dawladood, Ethiopia iyo Kenya. Walaalada dowladaha dariskana ciidan ahaan ayuu gudaha ugu jiraa. Waxaan u baahanahay inaan xuduudahaana ilaalino iyagana aan la sameyno macaamil wanaagsan iyo sidaan u wada dhaqmi lahayn. Maanta dowladu kama maaranto Ethiopia. Ma kala maarmi karaan sababtoo ah noloshiiba isugu xidhan. Balad xawiga Mandera waa mataano. Yaani marna ma kala maarmi karaan. Ceel waaqiya iska daa, Dhoobli iyo Libooyo iska dhaaf. Waldeyne iyo loo ebaashi amuma iska dhaaf, Kuyunga iyo Kulbiyo iyo Luuqa dhaaf, Kamboon iyo Kuyunga, yaani kulli waa wax nolosha dadku, waana dadka waa isku mid, kulli Soomaali baa degan, noloshiina nolol isku xidha weeye. Haddii markaa ayna jirin amni iyo wada shaqeyn iyo deris wanaag dowladihii iyo siyaasadii laga wada shaqeynayo, waa dhibaato culus baa mar walba u dhacaysa. Waxaana meesha taalla, waxaad ogaataan, waa la iskula daaranayaa. Nimankan shabaabkii abaaliis weeye waa ilmaheenni iyo waa in hebeliyo in hebelmeena rootiga dhinacana loo gasha, dhinacana loo gasha, xaggana loo riday, xaggana loo riday. Iyagaa dhibaatadii labada dowladood ba laga yaaba dhexdeen inay ka shaqeeyaan. Annaga markaa aan ka shaqeyno deris wanaagga, walaalnimada iyo sidii loogu wada shaqeyn lahaa qaab loo isku xidhnaansho dadka ay u sameyn lahaayeen. Ciidamada nala jooga iyo sidaan isu kaalmaysan lahayn, sidaan isu ixtiraami lahayn, sidaan isu xaq dhowri lahayn, sidaan shaqo ay noola qaban lahayn, hore isula socon lahayn intaan laga wadasha.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa kulanka ka sheegay in dowladaha Kenya iyo Ethiopia uu kala hadlay inay furaan xuduudaha ay la wadaagaan Soomaaliya si meesha looga saaro hakadka ku yimid dhaqdhaqaaqii dadka iyo ganacsiga deegaanada xadka.
Waxaan kala hadalnay in la sameeyo border patrol ama roondo xuduudka oo si official intii xuduudka loo furo. Masalan Kenya oo kale xuduudka hadda ugu dheer uu naga dhahaya in xuduudka la furo, interpointiyo laga soo galo oo meelo kastama ah la sameeyo iyo immigration, meelaha kale ha loo arka markaa inay sheeyi iyo shabaab iyo jinni yihiin, laakiin meelaha officialka u furan ee magaalooyinka xuduudka isu furan in kastam iyo la dhigo immigration iyo amnigii, inta kalena ciidan isku jiro roondo oo xuduudka ilaaliya la sameeyo, wixii qaladaada markaa amniga waa la sugi karaya. Dowladahana waxaan leeyahay amniga sugistiisu in shabaabka la iska fogeeyo oo intii buundooyinka oo dhan la qabto, inta hadda dhibana laga xoreeyo la fogeeyo, kadib baa amniga gudahooda iyo xuduudahooda ay heli karaan. Inta laakiin xuduudka la isla dul saaran yahay way adag tahay in amniga laftirkiisa
أحمد مدوبي مدحوينها جبلان أيها صوحد القاضي قوضون كأي وضا شقين لآن تهيستا دقموين كأو كارميو مامولك جبلان
اسكو حدنا عشاها مامولك نفتر كيس وزيرك وزارة ديس وزيرك أيها لبادك اسماعيل اللي شفت قدوميها قوار كدقمي ذا إنت هنوا حال كان على اسكو دو وريقيا قدا أفضلو كتشوغاي أفضلو ما نافو حتى قوقان المحكمة كقوقان تشوغا هلكن كوحنا كبردان تشوغا يعني مجر اسكو حنا شيء تانكي مامولك مجر قدو دقمي وريقيا قدوميها قوالك وحو قدوميها قوالك يا قرباري او قدوميها دقمي قرباري لك دقمي قرباري بكيا لو قلنا تشوغتا لو قوي كتاهي دولو دولو ما يكتاه بلا حاو أنا سكوت حساب تنا ونسكوت عشان حلا الرصاص تاع يقول يا الملك وايمين أنت أنا سكوت حساب تنا دقيقة أنا ده أنا سكوت حلا يسنا إنه وارلو كأنه بنا يسنا قبل كأنا جم قرية دقمين كرا أنا إن شاء الله وان إنه حلا يسنا إنه أنا دولان كقاضي عدي دان كلا هاي نصور على مركز هدي الله أركوف كسوه حق بسنا يا صعدة عدوا لي ويكون درسنا إذا كلا لكن هذا عضو فردوه ترى هو وحن سوى يين دين كل أي حرية يود قامها الله لوات إننا ما يلكوا بقبرين بلى إن بدني وحن نرد ما ضعته إنتير على اللي جيه
خضر محمود حريد VOA كسمايو
sanid ilkiin badhagaystayaal waxa la socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo idin kaga imaaneysa Washington mas'uuliyiinta ciidamada gobolka Bakool ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada amnigu ay ku guuleysteen inay sugaan isu furnaanshiyaha magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi dhowr bilood kadib markii ay ka qaadeen howlgal military oo ka dhana ururka Al-Shabaab halkaasii gaashaan la sare Cabdi Maxamed Dille waxa uu yahay abanduulaha guutada ciidanka Soomaaliya ee howlgalka gobolka Bakool Harun Macruuf ayuu uga warramay ilaa yahatan magaalooyinka ay ku guuleysteen inay ilaaliyaan isuna furaashiyahoodana ay sameeyaan dhinaca nolosha iyo ganacsiga
Harun oo hadda waxa weeye anuu Bakool baan joogaa degmada Waajid inta Waajid iyo ilaa Burdhuxun leh garas weyne Moorgaab ay xudur Aato yeeg Elberde rabdur intaa wasku furanta
waagard
intii dhinacaan ba waxay xaqabada naga haysata xagan luuq iyo xagan wadada Baydhabo wadada Baydhabo iyo wadada luuq wali socod fiican oo jira sidii digol olohii loo galay kadib ma hayno wax hadda xol oo weyn oo ku xiran oo wadada xirig karana ma jiro bal maadaama goof gudud la joogo waajibna aan joogno 60 km no dhaxayso 60 km xol weyn oo hadda aan sidaynaa waxbuu xiri kara ma jiro bal ee ganacsadiga ku dhiifnayn oo deenin shufta oo qori hayso meel taagan nin safar waa ka adag yahay
waagard
marka ganacsatadii ayaan ku dhiifnayn inay ku dhiirtana waa rajaynaa insha Allah maalmaha soo socda
way waxa ay sheegtaa marka hore deegaanada aad isku furteen bal sida aad ugu guuleysteen aad isku furtaan
wallahi deegaamada seen isugu furay waxa weeye kulli joole anagu xuduudan ka soo bilowna socodkii maaris 4teedii maxaan ku dhaa 2014 meelaha aan waajid iyo xudur baan ku kala nimid kadib hawlgallo ciidamadii iyo maxaan ku dhaa ciidamada walaalaha isgarabsan aan ku qaadnay ayaanu isku furnay oo bay tuulo bay geed bay eel meel kasta biyo la gaarnay waxa marka jira dhibaato badan baa jirto waxay tahay dhibaatadaas muddo 7 sano ah bayde nimanku haysteen dulka dadka shacabka bay guleeyeen miday gowracaan iyo miday dhacaan iyo miday midida madaxa ugu soo feeyaan bay ka dhigeen dadku marka wadi argagixii ka soo laaban la yahay kulimaha haddoon sida hore ahayn oo dadku dhiirsaday waxa waaye waxaan sameeyay wax la yiraahdo gulf oo gees to gees ilaa sigla iyo eel xali iyo inta u dhaxaysa xuduudda luuq intaas aan ku sameeyay kadib wuxuu wax de meel kale ka yimid baa waa dad shacabki ka dhashay wey xun oo hadana maxaan ku laalaa ay kaan karaa wey meeshaad hadda martay 4-5 aad ka tagtay baad aan ku soo yar laabanay sidaas aan isugu furnay wax naflo hadda nolol laho joogo fiican ma jiro ummadu hadda way ka soo jeesatay horta arrinaha ku bilowna anaga saasay ahayd awalba waxay macnaha anagu ama qorshaha dawladda ee charter ku yaalla waxay ahayd in shacabka wuxuu la kaashanayo ciidamadu dhiiggooda hurayaan naftooda hurayaan inay wada kasta
eel tagta ama tuulo tagta la maro la gaaro
waana
kaga dhabayno waa gaadi
waa gaad bakool hadda meel ay uga hareen oo saldhig weyn ku leeyihiin ma jirta
bakool tiye globa ugu shisheysa oo xagga isti ah waajid baan u soo dambaysa xagga nayeeda u jirta meel hadda saldhig weyn oo shabaab u leeyahay oo degan yahay oo ay soo fadhiyeen ma jiro
marka taasoo kale bal sababta uga hirgeli weyday gobolka Bay iyadana wax yar sharax
wallaahi waxaan moodaa gobolka Bay dhul badan oo ballaaran oo weyn waaye wadooyin dhaadheer leh hadda example meesha la yidhaahdo Diisoor iyo Baydhabo 120 kilometer bay isu jiraan waa uun ayaga in la weydiiyo ku qurux badnaan leh laakiin waxaa weeye waa dhul kaymaley ah buuraley ah badan buuraha iyo kaymahaasay nimanku ku gubanayaan haddii aan loo helin hub culus iyo ciidan soomaaliyeed oo tayeysan oo wada kasta mari kara haddaan la helin laguma guuleysan karo
waa garta
tayala-aanta ciidanka oo aan gacan saasa jirin dawa hal guuta waxa ka hawlgashaa iminka meesha la yidhaahdo gobolka Bay gobolkuna gobolka waa ka ballaaran yahay amni soom fiican oo hadda maxaan gullaha ugelisana ma joogto
way
dhulkuna waa buuraley waa kaymaley marka in ciidanka soomaaliyeed la tayeeyo hadduu keen gobolka yahay iyo hadduu kan federaalka yahayba oy raad walba maraan baa lagu samayn karaa annagu dadaal badan baa samaynay annagoo shacabki kaashanayna ixtiraam baa samaynay maxaan ku raadaa tadabur fara badan muddo badanna dee xaduuda joogna oo durjooga hayn dhilay nimanku ay aada yaan dadaal badan baa samaynay marka inta annaga gobolka Bay laga sameeyo way dhici doontaa iyadan insha allah maadaama Diisoor la joogo murxa gabal la joogo Bay la joogo qandax dheere la joogo waana inta kalena way iska imaan doontaa iyadan insha allah
Cabdi Maxamed Dile waa abaandulaha guutada ciidamada Soomaaliya ee ka howlgalay gobolkaasi Bakool khadka taleefoonka Haaruun Macruuf ayuu ugu waramay
weli waxaad nagala socotaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington banaanbaxyo cabasho ah oo rabshada wata ayaa maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ee Puntland kadib markii ay isku hor yimaadeen ciidamada amniga iyo dad ka cabanaya cadaalad darro dhinaca shaqooyinka goor dambe oo galabta ahna ciidamada amniga ayaa la sheegay inay isku geedaameen guriga gudoomiyaha hore ee gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Galan oo ila wareediyo sheegayaan in lagu tuhmay abaabulka banaanbaxyada haatan waxaa qadka taleefanka ee magaalada Boosaaso si toos ah ugu jirta wariyahayaga Faadumo Yasiin Jaamac Faadumo waad maqlaysaa
walaal aad iyo maasan tahay abaarin shantii galabnimo ayay ahayd markii ciidamada amniga qaybahooda kala gudisan ay weerar kala beegsadeen guriga uu magaalada Boosaaso ka deganaa gudoomiyaha hore ee gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Galan dagaal kooban kadib waxaa ciidamada u soo tagay inay gudaha u galaan dhismaha waxana goobta ciidamadu ay ugu tageen shan nin oo laba dhaawacan tahay waxa kale oo ciidamadu ay gacanta ku dhigeen oo la gudaha guriga laba gaari oo nooca dagaalka ah oo mid uu qoro saaraa waran iskhalaafsan ayaa waxay ka soo baxayaan in gudoomiyaha gobolka Bari Galan uu guriga ka maqnaa xilliga weerarka lala beegsaday halka warar kalena ay sheegayaan inuu ka baxay xilliga uu weerarku socday rabshadahani colaada waxa ay daba socdeen banaanbaxyo rabshada wata oo maanta ka dhacay qaar ka mid a xaafadaha magaalada Boosaaso gaar ahaan wadooyinka halbowlaha u ah magaalada waxa ay sababeen rabshadahaasi in hal ka mid a ciidamada Puntland uu ku dhaawacmo laba ka mid a ciidamada Puntland ay ku dhaawacmaan halka askari kalena uu ku dhinto waxa kale oo dhaawacyo ay soo gaareen saddex ka mid ah dadka shacabka ah iktoo aysan caddayn inay mudaharaadayaasha qaar ka mid a ay
dhaawacmeen
xaalada magaalada Boosaaso way degan tahay waxaa ku gaafureegaya ciidamo sugaya ammaanka iminka waxaa shir jaraa-id xarunta gobolka Bari ku qabanaya mas-uuliyiinta gobolka Bari gudoomiyaha gobolka Bari Dr. Yuusuf Maxamed Waciis Dhedo oo aan goorta wala xiriiray wuxuu ii sheegay inaysan gacanta ku dhigin Cabdisamad Galan waxa kaloo uu sheegay inay u aanaynayaan in uu rabshadahan la kulahaa sababtaasna ay tahay kan ay u weerareen guriga
waa gartay haddaad dib noogu yara celiso dibadbaxyadii ka dhacay magaalada Boosaaso ee rabshadaha watay qasaaraha dhimashada dhalaysa sheegaysa dhaawaca dadka mudaharaadaya waxay ka cabanayaan iyo waxay ka mudaharaadayaan?
Walaa colaadow, dadku waxa ay sheegayaan waa dhalinyaro waxbaratay ayay u badan yihiin, kuwa jaamacadaha kasoo qalinjab iyo dibadda iyo gudaha dalka. Waxa ay sheegayaan inay shaqooyin la yihiin, imtixaamada ay musuqmaasu ku jiro, arrimo noocaasa waa siday hadalka u dhigeen. Maamulka gobolka oo kale ama mas-uuliyiinta dowladda markaan wax ka weydiiyey arrintaasna waxa ay leeyihiin arrintan waa arrimo siyaasadeed, dhalinyarada rag siyaasiyiina ka dambeeya, qolaba waxbay sheegaysaa. Laakiin saasay labada dhinac sheeganaya.
Aad baad u mahadsan tahay Faadumo. Wixii kusoo kordhan idaacadaheena dambe ayaan dhegeystayaasha ugu soo gudbin doonaa. Taasi waxaad wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac oo qadka telefoonka magaalada Boosaaso si toos ah iigu warramaysay.
Habeen wanaagsan mar kale. Hal qof ayaa dhintay, ugu yaraan toddoba kalena way ku dhaawacmeen kadib markii hoobiyaal loola dan leeyahay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ay ku dhaceen xaafado ku dhow dhow xarunta sida degmada Wardhigley oo ay dad rayida degan yihiin. Weli saraakiisha ammaanka ee dowladda kama aysan hadlin madaaficdaasi. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa tagay meelihii ay madaaficdu ku dhaceen. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Hoobiyaashan oo gaara ilaa laba hoobiya waxaa ku geeriyooday gabar yar oo xilligaasi ku sugnayd gudaha kaamka ka sareebo, waxaana dhaawac soo gaaray shan ruux oo saddex ka mid ay ahaayeen caruur isla goob ay ku sugnaayeen xilliga mashaqadu dhacaysay. Ibraahim yarow waa guddoomiyaha kaamka mashaqada ka dhacday ka sareebo, xilli uu ku mashquulsanaa sidii loo aasi lahaa gabadha yar oo inta badan jirkooda hoobiyuhu jarjara ayuu uga warramay V O A sida waxu dhaceen.
Ilaahay mahadle qofkaldhaawaeh iyo unugdan iyo noo dhaawacday unugdi dhimatay shishal gooti iyo dhamb. Alxamdulilah, alla noo reebo.
Maxaa halkan soo dhacay?
Gantaal lamaani dhiidi. Ilaahay mahadle haana ilaahay ninka dhar gobadi.
Marka hal qof aa ku dhintay? Hadda
hal qof aa ka dhigay, kan kale isbitaal aa jira, dhimadii ii noolay laka diriboy, kan kalena usun dhaawaa jiraan.
Marka hoobiyaashan wuxuu soo dhacay inta?
Lama kusoo dhacday.
Lama kusoo dhacday? Kaamkan?
Kaamkan.
Magaciis kaamkan?
Kaamkan Kasareebo.
Kasareebo?
Goobta oo aan tagay waxaa indhahay u qabanayeen dad aad u murugaysan, kana muuqata cabsi, iyagoo saacado kadib isweydiinayay halka loo qaado dadkii dhaawacyada qabay. Wiil dhalinyaro ah oo gurmad u fidiyay dadku waxyeelada soo gaartay ayaa uga warramay V O A waxa uu indhihiisa ku arkayay.
Ugu horrantii waxaa soo dhacay in hooyaal tir ahaan lagu sheegayo ilaa iyo saddex, laakiin maqal ahaan ani waxaan maqlay laba hooyo inay soo dhaceen. Kadibna waxaan ka cararay goob mihrada oo aan joogay si aan bulshadii meeshaas wax uga gaaray caawinaad uga geysto inta kareenkayga. Marka waxaa meesha ka dhacay waxay ahayn hooyaal kusoo dhacay xaafad u dhow madaxtooye agteeda. Marka hooyaa wixii ku dhaceen meelo buushasha oo dad ku nool yihiin, dad qaxooti ay ku nool yihiin ayuu ku dhacay. Waxaa ku dhaawacantay ilaa iyo shan qofood oo laba qofood ruux, laba ruux waaweyn iyo saddex caruura, intaan ani arkaay iyo saddex caruura. Waxaa ku dhintay hal cunug oo yar.
Dadka xaafadda degan oo goobta yimid waxay dadaal ugu jiraan sidii loo caawin lahaa qoyska danyarta ama shaqadu ku habsatay. Waxaase goobta ka maqnaa hooyada dhashay gabadha geeriyootay. Dadka ayaa u sheegay V O A in hooyadan ay xilli hore ka baxday xaafadda iyadoo qaraab u raadisay caruur ay ka mid yihiin gabadha geeriyootay, xilligana aysan wax wara ka hayn mashaqada gadaasheed ka dhacda xaafadda ay u qaraabka doontay.
Gabadha ayadaa dhashay, wiilka walaalkeeda dhaawac waa mal baas waa nool yahay, mid kale madaxa dhan saddex gabol u naqtay ku faama. Gabadha ay dhashay iyo walaalkeeda waa waxdhoo dhibku gaaray, gabadhana ayadaa dhashay.
Gabadha dhimatay?
Cabdulqaadir, okay, V O A Muqdisho.
VOA oo weli si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington ayaad dhegeysanaysaan haatana Hargeysa. Muddooyinkii u dambeeyey waxaa abaaro baahsani ka jireen degaano badan oo ka mid a Somaaliland, kuwa oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo xoolahaba. Waxaase maanta guud ahaan magaalooyinka Somaaliland dadku ay isugu soo baxeen salaad allabari ah oo roobdoona, kuwa oo ay kaga dalbanayeen mas-uuliyiinta dowladda. markii saaka laga baxay salaada waxa uu ayaa wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaari waxa uu wareysay la yeeshay madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ahna gudoomiyaha gudiga la tacaalida abaaraha ee heer qaran waxaanu wax ka weydiyay xaaladda deegaanada abaaruhu saameeyeen ugu horeyn wuxuu madaxweyne xigeenku ka hadlayaa roob doonka saaka laga tukaday magaalooyinka Soomaaliland
insha Allah socotaan maanta wax laga tukanay dalka dhamaan roob doon ama iyadoo aad ogtihiin in abaaro ay jiraan dalka roobkan runtii ay gaabteen gaar ahaan abaaraha si aad u sii saameeyeen gobollada galbeedka sidaa darteed waxaa madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland uu amray in la tukado salaad doon salaad roob doona oo dhammaan aynu ku barayno ilaahay ku barayno ilaahay abaaraha inaga soo fudeeyo oo maarti ilaahay nimcadiisii isagaa naxariis la ilaahay nimcadiisa inoo soo celiyo sidaa darteed maanta waa taada in muuqata in dhammaan dalka oo dhan laga tukanayo
deegaanada ugu daran abaaruhu ay saameeyeen
deegaanada ugu daran waxa weeye gobolka Murdijeex Gabiley awdal iyo salaal afarta gobol ugu sii daran iyo qaybo ka mid ah gobolka Saaxil
waxa tahay gudoomiyaha guddida heer qaran ee arrimaha abaaraha la xidhiidha kuma tahay idinku gargaar waa la gaadhiyay guddidiina abaaraha u qaabilsanay
anigu dowladdiin dowladdu kale resource fara badan ma hayso wixii kolbay taalkeeya waan ku gurmanaa waana gaarsiinaha marka umadda reer Soomaaliya waxaan ku baaqaynaa waqti adag baa lagu jiraa in iscaawiso dibadda gudaba in dhammaan waxaan baaq dheer u jeedinayaa inay la iscaawiyo oo loo diyaargaroobo in dalka dhibaatada abaaruhu saameysay gaar ahaan dadka beerleyda ahaa oo dalagii sanad ka bixi lahaa waxa baxay oo dalagii aan jirin ay maartay aynu sugina karin oo maanta waxay cunaan iyo dadka iyo dunyada midna haysanin kuna sugi karin de ilaahay duguba soo jiyo waa waqti wax bixi jireen ama wax goosan karaan waa bacda 6 bilood 7 bilood 8 bilood dambe sidaa darteed waxa loo diyaargaroobo bacmishira dilayahay iyo qurbo joogta dilayahay in loo diyaargaroobo in gurmad loo gurmo dadka yaan aad iyo aad baaq dheer ugu jeedinaya iyo dhammaan beesha caalamka iyo hay'adaha mata islaamiga meel kastoo joogaan ba inay u soo gudbaan madaxda Soomaaliland
kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Saylici oo warramay wariyahayaga Barqad Maxamuud Kaariye
waxaan dhammaynada qarsoon darata kala qweedhe waxaa dirir soo koday daruuro igu da'ee qarsoon tarata tala poede mahatir soo kode tororo igu tae
intumaan kay gadegay naftay diidi khayo marnaba marnaba aanantay kareye
eto taad sorog maday naftay diidi lan darsho igu tare taraydo haway
intuma kay gadegay naftay diidi khayo marnaba marnaba aanantay kareen
eto taad sorog maday naftay diidi lan darsho igu taraydo haway
dadawna
haye waxan ka toonay degel degad dur kale raho dadiyo to yaba ka ko ay
waxan dayday wakha xigu gusi dur koma dadawna haye
waxan ka toonay degel degan tur kalena ho dadiyo to yaba ka ko ay
darale darwish raged tamir kiyo aya hayga dunida kan ugu
jiro habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Qaybaha dambe barnaamijyada idinku soo socda waxaa ka mid a barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee qurbe, sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyey, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wasaaradda gaashaandhigga ee kenya ayaa waxa ay sheegtay in afar ka tirsan maleeshiyada al-shabaab lagu dilay isku horimaad iyaga iyo ciidamada ammaanka ku dhex maray xuduudda soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in isku horimaadkan oo ka dhacay keymaha booni ee xuduudda soomaaliya lagu dhaawacay laba maleeshiyo kale, kuwaasoo baxsaday iyaga oo dhaawaca. kenya waxaa kale oo ay sheegtay in isku horimaadkaasi uu yimid kadib markii ciidamada ay heleen raadka baabuur bishii diseembar ay al-shabaab ka xadeen ciidamada kadibna ay riyadeen. war saxaafadeedkaasi ayaa wuxuu intaasi ku darayaa in ciidamada ay soo furteen sida lagu sheegay baabuur iyo sidoo kale qoryo AK-47, saddex bastooladood, waxyaabaha qarxa, aaladda hagta baabuurta ee GPS-ka oo ay al-shabaab wateen sida la yiri. kenya ayaa waxa ay sheegtay in wax khasaaraha uusan ciidamadeeda kasoo gaarin isku horimaadkaasi.
urur goboleedka igaadna waxay sheegeen inay si weyn u taageerayaan go-aankii dhowaan laga gaaray habka ay u qabsoomi doonto doorashada soomaaliya sanadka 2016, islamarkaana ay guddi igada oo heer wasiir ah ay u saarayaan sidii ay dowladda soomaaliya uga gacansiin lahaayeen hirgelinta go-aankan. warbixintan kasoo baxay shirkii kontonishanaad ee khayrulcaadiga ahaa ee wasiirada arrimaha dibadda igaad ay ku yeesheen 31 bishii januari magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya ayaa lagu sheegay in igaad ay sameynayso koox wasiir ah oo igaad ka socda oo isugu jira ethoobiya, kenya, jabuuti iyo uganda oo dowladda soomaaliya caawiya.
ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha waddanka suuriya stephen de mastura ayaa waxa uu ku dadaalayaa in uu badbaadiyo wadahadalada burburka ku dhow ee magaalada geneva ay ku leeyihiin mucaaradka iyo dowladda waddanka suuriya. labada dhinac ayaa waxa ay ku wada sugan yihiin magaalada geneva ilaa iyo iminkana si toosa isuma aysa soo horfaraysan. saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in kulamadii u qorsheysnaa ergeyga gaarka ee qaramada midoobay inuu la yeesho wafdiga dowladda suuriya ay maanta dib u dhaceen. wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ciddii ay seegaan barnaamijyada habeenimo iyo guud ahaanba idaacadaheenna ka baxa. waxaa si aad dhib yar uga daalacan kartaan websaitkeena v o a somali com. haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo seynab abuukar maxamed.
go-aankii dhowaan lagu gaaray shirkii madasha wadatashiga qaran ee ku saabsanaa nooca doorashada soomaaliya ee 2016 ayaa lagu go-aamiyey in 30% laga siinayo dumarka labada aqal ee aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka sare ee la dhisi doono. sidee loo arkaa? maxayse kaga duwan tahay go-aanadii horey loo gaaray? waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya caasha cabdulaahi ciise oo horey uga tirsaneyd baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee soomaaliya, iyo muna xasan maxamed oo iyadu ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka hiiraan. waxaana hadalka ku horeysay muno.
xaqiiqdii anigu waxaan qabaa maadaama haweenka soomaaliyeed la yiri waxaa la siiyey koonto cad oo lagu sheegaya xaqa ay ku lahaayeen kamid noqoshada iyo ka qayb qaadashada go-aanada dalka, waxaan u arkaa inay tahay guul usoo hoyato gabdhaha soomaaliyeed meel waliba ay joogaan. waxaana leeyahay tan waxay kaga duwanaan doontaa tii hore. waa go-aan cad oo gobol ilaa iyo degma maamuladii ka jiray iyo madaxdii dalka ugu sarreysay golihii sare iyo golihii dhexeba ay go-aan cad ku wada qaateen in gabdhaha soomaaliyeed ay xuquuq u leeyihiin inay ka mid noqdaan xukuumadda dalka iyo weliba inay ka mid noqdaan baarlamaanka soo socda. odayaasha dhaqanka ee beelahana lagu qancin doono in gabdhuhu ay kaalin mugla ka qaadan doonaan in la siiyo koontadii ay ku lahaayeen, isla markaana ay tahay go-aan cad oo la wada qaatay. marka waa guul iyo horumar.
waxaa siinayaa caasho ee kootadan cusub ee 30% la leeyahay dumarka waa loo ogolaaday, sidee baad u aragtaa? maxayse kaga duwan tahay tii hore?
arintan waa arin soo noqnoqotay oo mar waliba waxa la yiraahdaa haweenka koonta ayaa la siinayaa laakiin nasiib darada jirta waxa weeye koontadu markii waqtigeeda la gaaro inaan haweenka la soo hadal qaadin ee halkaas ay beelihii iyo qabaailkii wixii ku qaybsadaan marka arintaas arin suurtagalaysa ma aha horaa loogu soo daalay haweenkana waxaa laga dhigtaa mar walbeetabo markii barnaamijka waqtigaas saanoo kaleto u joogo inaan jaranjaro laga dhigto wacyigelintooda iyo waxaaseeta inay abaabulaano inay taageeraan busle laga rabaa iyo jaranjaradaas ma ahaane wax ay siinayaan oo ilaahay abuurtay ma ay jirto waa wax aan jirin oo horey loogu soo noogay oo horey loogu soo daalay oo horey loo soo arkay
waan ku soo laaban doonaa muna adi dhankaaga waad soo dhaweysay maxaad ku ayiday go'aankii soo
waxaan isleeyahay wax cad waaye oo waxaa arkaysaa madaxdii dowlad goboleedyada isku timid dowladdii dhexe ayaa timid baarlamaankiiyaa joogay madaxdii baarlamaanka international community ka qayb galay waxaan isleeyahay gaabis haddii la waayana waa gaabis ka yimid gabdhaha dhinacooda
waa mahadsantaa caasho adi horey baarlamaankii soomaaliyaad ka mid ahayd maxaa rajaxu
waxaan kuu sheega oo caddaan eh aniga waxaan ahaa garowga tuud dadkii ma aragtay loo xil saara ayaan ahaa go'aankaasna oo lagu gaaray in haweenka 130 la siiyo qaftii ku dhex jirtay ee markaaseeta la go'aaminay ayaan ahaa isla markaasnaytan barnaamijkii mar allaale markuu uu imaaday inaan haweenkii aan la fiirinin iyo maxaan kuu sheegaa kootadoodii even international committee xitaa ay oo aad iyo aad loola hadlay xitaa aan fiirinno aan la dhihin ilaa haweenka kootadooda bannaanka layska dhigo oo la yidhaahdo waxaan haweena iska leh ma ahaane haweenku intaasaa la siiyey oo afka eh wax suurtagalaya ma aha haweenku waxma qaban waaynin mana ka qaybgeli waaynin ayaga waaye waxa dalka iyo dadka maaragtay daacadda u ah oo maanta la doonayo in ay wax ka qabtaan laakiinse haweenka kootadii ay lahaayeen iyo kootadaaneyto la dhahayo waa la siinayaa kuwii horeed meesha ay mareen inay mari doonaana aniga aan qiyaasa
waa mahadsan tahay waxay la mid yihiin bay leedahay heshiisyadii ballanqaadyadii horey loo gaaray oo inta layska qoray hase ahaatee aanay dhaqan gelin maxaad ka leedahay dooda caasha muna
waxaan ka leeyahay xildhibaanada doodeeda cidna qof aamusan waxba ma siiso anigu waxaan aad u dhaliilayaa gabdhaha ku jira xildhibaanada kuwii hore iyo kuwa hadda jiraba because waxaa jira shuruuc badan oo la baasgareeyey waayo horta maxaa sababay oo hor istaagan caqabadii oo caqabad ka dhigay in la baasgareeyo shuruuc cad ay ku leeyihiin dastuurka soomaaliya haweenka soomaaliyeed koontadooda maxaa loogu dari waayo maxaa hortaagan ilan intaasay jireen intaasay joogeen aniga waxaan aniga meesha aan ka joogo iyo xuquuqda aan ku leeyahay cidna ama rabo inay maxaan ku dhaha istaag ugu noqoto cid aan ka yeelaayo inay hor istaagtana ma jirto waxaa la baasgareeyey shuruuc badan oo waddanka u yaala la baasgareeyey haweenka koontada ay ku lahaayeen maxaa hortaagay ayagoo xildhibaano ah oo wasiiraha ku jiray gabdhahay kaashan karaan innagaa u taagan la dagaalami karona la raadin karno xuquuqaadkii gabdhaha soomaaliyeed iyagaan u dhiibanay talada oo gabdhaha soomaaliyeed wakiil oga ahaa marka waay ay u raadin waayeen inay ku daraan xitaa dastuurka soomaaliya koonto cad ee laleeyahay dastuurka soomaaliya wuxuu u ogolaanayaa intaas wuu ogolaanaya 130 wuu ogolaanayaa waxay ku qasbanaan lahaayeen odayaasha dhaqanka ee gabdhaha iyo wiilasha keenayaba waxay ku qasbanaan lahaayeen inay gabdhuhu koontadooda bannaanka soo dhigaan
dhaliisha in haweenku aanay helin saamigii la siiyey waxaa u sabab ah bay tirimuna dumarka ku jiray dowladda iyo baarlamaanka oo caashiqudheeda ay ka mid ahayd oo iyagu ka gaabiyey kaalintii ay ku lahaayeen sidii ay waxyaabaha ka maqan uga doodi lahaayeen taa maxaa kaga jawaabaysaa adigu
jawaabtaasayta jawaab jirta maaha sababtoo annaga waxaan ka qaybgalay shirarkii oo meeshii lagu goynayo go'aamada in 130 la siiyo ay ahayd aan ka qaybgalay aniga saddex baarlamaan oo aan soo maraynay intaas waa loo koota loo goynayo gabdhaha oo la dhahayo 130 la siina haddana ma suurta gelaynin ujeedadaasna waxay tahay in aan qabiilku uu u ogoleen gabadha inuu xubin siiyo isla mar ahaantaasna aysan dowladdii iyo dadkii international committeegiina in aysan dhihin aysan ku adkaynin qabaailkii ciddii aan keenin intaaseeta oo loo xil saarin qabiilka seetaba intaasaa laga rabaa aan la dhihin oo aan la dhihin qabiilkii aan intaaseeta gabdho ku jiro lagama qabanayo foomka lama dhihine wixii dhammaabo waa la isdardare tii oo kaleetayna noqonaysaa aniga sida ila tahay waayo qabiilkaa ka xoog badan
waxaasayta qabiilka hadii aan la xakamaynin international committee xakamaynin maxaa ku sheegayay gudiga maxaa ku sheegaa doorashooyinka aysan xakamaynin sidii la isu dirdiraya gabdhaha ma ka gaabin gabdhaha waa hormuud gabdhaha 48 sac waa qaydaan laakiin hadda waxa loogu afcarab laadinaya waa la idin siina loogu haayo in ay siyaasadaan ay socoto iyo systemka socdo inay taageeraan kaliye leen loo yeelayo jarjar in laga dhigto maahane ilamaha in kootadoodii iyo maxaa ku sheegay iyo wixii ay lahaayeen la siin doono
gabagabada doodan isla soo gaarnay muna iyo xilibaan caasho haddii ay dhacdo in dumarka helaan saamiga 130 loo qoondeeyay maxay ka bedeli karaan xaaladda hadda taagan hadaan muro ku rooyo
Zainab waxyaabaha ay ka bedeli karaan way cadda gabdhaha Soomaaliyeed haday helaan doorka ay ku lahayn siyaasadda dalka waxay ka mid noqon karaan go'aanada dadka laga gaarayo waxay ka mid noqon karaan dadkii u horseedi lahaa in dalkan uu ka baxo marxaladda adag waa gabdho horumarin horumar siyaadin kara waa gabdho raadin kara xuquuqdii bulshada ay ku lahayd een dawladda dhexe ay ku leed raadin kara waa gabdho u horseedi kara ilaa bulsho marka maqashid waa haween iyo caruur dhalinyaro iyo haween percentage badan ay yihiin haweenka iyo caruur iyo maxaa la dhahay dhalinyarada marka hadii gabdhuhu ay helaan xuquuqaadka ay ku lahaayeen isaamiga ay ku lahaayeen dawladda dhexe waxaan aaminsanahay in la gaari karo een hadaf siyaasi ah oo cad oo dawladda Soomaaliya iyo waliba xukuumadda dambe iman doonta ay u noqon doono inay wanaag iyo horumar gaaraan
ma santa mona xiliban caash abdullahi ciise
autorite haweenku wax badan ay ka bedelayaan oo haweenku waxa way laf dhabarkii dalka dadka kaliya lagu kalsoon yahay waaye balse waxaan ku sheegaya haweenku maba ku jiraan siyaasadii guud ee dalka iyo wax qaybsiga dhama haweenku waa laga qadi waayo gobolada maamul goboleedada haweenku ma jiraan even xitaa gudoomiyasha madaxweynayaasha hadii laga dhigin ku xogeenayaasha xitaa laga ma dhigin baarlamaanka xitaa lagu ma dirin maamulkii kalaanto macnaha dawladda dhexe inta badan kuma jiraan marka miiskii wada hadalka ee go'aan gaariska meelna kama soo galaan saxiixayaashii kuma jiraan say ku helayaan marka in ay kootadoodii iyo maxaa ku sheeg saamigii la siiyay cid miiska uga hadal lahayd hadii ay ba jirinbo ya ila ma hayn ay gaari karaan ba go'aan qaadashadii ba ay ku jirin ma gaari karaan horumarkaas ay in kootadooda helaan oo ay gaaraan in la siiyo kootadooda
aad baad u mahadsantihiin labadiinaba
wa mahadsantahay Zainab adiga iyo dhageystayaasha VOA
wa mahadsantahay Zainab adiga iyo dhageystayaasha VOA iyo shacabka Soomaaliyeed
xubintii dooda gaabana intee ahayno joogto waxaa dooda nagala qayb galay caasha abdullahi ciise oo horey kaga tirsanayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee muna xasan maxamed gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
adduun ma santay seenab abukar maxamed iyo xubintaasi dooda gaaban inta hadaan ka gudubno saara oo hodinaciga fadhiisan ka codsada barnaamijkii qurba iyo
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka waxa ay ku nool yihiin gobolka Minnesota oo ah gobol Soomaalidu intooda badan ay ku haystaan shaqooyin kala duwan qaar koodna ay caruurtoodu ku dhasheen amaba ay wax ka bartaan isla gobolkaasi ayaa qaar ka mid ah degmooyinkiisa Soomaalida ku dhaqan waxa ay sheegayaan xilligan inay jirto cunsuriyeen iyo midabto koor gaar ah oo lagu la dhaqmo arrinka hadalhaynta ugu badan ee ka sameysay TV-yada gudaha dalkan Mareykanka maqaalo fara badan laga qoray ayaa ah in si isdaba joog ah ay magaalada St. Cloud ee gobolkaasi Minnesota ay uga dhacayaan muslim naciib gaar ahaan kuwa lagu la kacayo dadka muslimiinta ah ee Soomaalida halkaasii ku dhaqan Luul Xirsi waa hooyo ku haysta magaaladaasi St. Cloud 4 caruura iyadoo maraysa mid ka mid ah wadooyinka magaalada ayaa waxa ay la kulantay dacdo iyada si gaar ah ay ugu aragtay inay tahay mid lagu cunsuriyeeyay khadka taleefoonka ee St. Cloud ayaana kula xiriiray
aniga anoo maalin adiga waqti wiisam waa dhawayto adiga samar anoo iska baawirkayga ku jiro shaqo ka yimid oo baawirkayga wata marka de Soomaalidana waa taqaana taleefoonka maartay gacanta kuma qaadan xijaabkayga dishna bandhigta u gishtay markaan ku hadlayay meel stoban soo istaagnay gaariga dhinaca adiga bidixda iga xigay naag cadaan ku jirtay iyo in kastoo ay darawalka ahayn ninkeeda gaariga waday way hadashay dhowr goor bay tiri heyu heyu marka ma sii dhegaysan waxaan tiri mal adiga qar kulama hadlays marka tiri heyu Somalian lady and daaqadna way degsanayd waan fiiri waxaan ku yiri maanaad ila hadlaysaba kasi ku tiri haa khaasaan adaan kulaadmaya yani macaajisnimay ayaa ku geysada telefoonkaaka degta gelisad bay gu tiri maxaad gacanta ugu qaban weyd
marka
waxaan ku yiri kaali adiga iqaad baan ku yiri moogta yani ciil baa iga qabtay ciil baana iga keen markase waxay igu soo jawaabtay igu tiri wadankiina ku noqo kan wadankiina maaha markasaan ku yiri kan wadankayga weeyaan siduu adiga kaaga ku yahay waa anigana iyahay wey baan ku yiri moogta markase sii caytanta waxay tiri cayd baad ku nooshiin wadankiina nooga taga qadiyaan baan ka taaganahay meeshan haddaan kula hadlay shaqan kasoo baxay dadka dhan aad arkaysana dad cayr cuna maaha baan ku yiri teeda labaad lacagtiina ma cunno markaas waxaan ku yiri wadanaan ku noqonaynana ma jirto halkaanaan deganaanina adigaba awooga wuu yimid isagoo ajin isagoo maxaa laga qoxoontii ku yimid marka waxaad aniga ii sheegi kartid ma jirto adiga marka nalkii baa shidnay ninkeeda gaariga markay la caytamaysay marna muraada kor u dalca marna iyada hoos u dejisa marka anigu waxaan ka arkay ninkiinu ka xumaaday inaan yani hadalku naagtiisa ku hadlasay aniga iyada hadalla isku celcelinayna
ma la hadla marka iyada oo ma yiri joji waxaad
iyada ku oranay anigu ma maqlaynin laki daaqadu marba dalacayay marka ana dhinacayga iska tegaygana nin cawda iska tegay
maxay kula tahay inay arintan ugu wacan tahay marka in qofay midabta koor ama si gaara loo dhibsado araggiisa ama hadalkiisa maxaa sal u ah oo magaalada gaar uga dhigay leen Minnesota waa gobolka Soomaalida ugu ballaarna dalka Mareykanka ay ku nool yihiin oo ganacsigii waxbarashadii wax walba ay ku haystaan
horta oo waxa weeye waxa yimaad magaaladeena waxa yimaada dad banaanada ka yimaada oo meeshay ka yimaadaan be maartay adiga shirar maartay sira qabsadaan kanisadahooda ha noqoto ama meelaha kiraysteen dadka kale ajnabiga looma ogola ama dadka kale cadaanka maaragtay iyaga kasoo horjeeda maaragtay waxay sameynayaan looma ogola yacni reserved weeyaan waxay iyagu yacni ay sameysteen marka dadkaas markay yimaadaan meeshan ba waxay ka hadlaan dadkan waddankan imaanayaan waddankan ay bedelayaan shaqooyinkiini bay qaadanayaan dhaqaalihiini bay cunayaan qoxontiyada la keenay cusub ee laga keenay qabri bayax iyo maarta etoobiya dhinacyadiisa iyo ayaa magaaladana u badan oo dadku aada ugu soo bateen hadda magaaladana waagii hore waxaa la oran jiray white cloud sin cloud dhaba lama oran jiray
oo micnaha dadka cadaanka u badan
cadaanka weliba khaasa germanta iyo norwegianka iyo dadkaasa u badna marka waxay noqdeen maartay meel waxay isleeyihiin aqligooda waxa ku qafidanba dadkan yacni meesha dhanyaga qabsanaya waay waxaan ku leenahay hadda dhowr masaajid baan ku leenahay meesha businessya dadku ku leeyihiin dadkina way soo bateen
haddaba arrinkan oo ahaa mid si weyn loo hadalhayay ayaa dadka diiday ee ka hor yimid ee soomaalida a qaarkood waxay u nisbeenayaan inay tahay mid si gaara loo buunbuuniyey maqaal lagu qoray luul xirsi iyo dhowr qof oo kale oo lagu faafiyey baraha internetka ayaa waxaa ka hor yimid cabdullaahi kulane oo isna sanadkii hore u tartamay maamulka dowladda hoose ee magaalada St. Cloud wuxuuna qabaa in tirada dadka ah ee aadka u yar ee wax cunsuriyeeya ee magaaladu ay tahay inay tahay inaana la raacin iyadoo ay jiraan dad badan oo magaalada ku haysta ganacsi iyo waxbarasho iyo nolol u dheer intaba laguna soo dhaweeyey magaaladaas iyo guud ahaanba gobolkaasi Minnesota dadka muslimiinta gaar ahaana Soomaalida isna khadka telefoonka ee magaalada St. Cloud ayaan kula xiriiray wuxuuna iga waramay dareenkiisa iyo sida dhacdadan uu uga soo horyimid
fikirkaasaan qabaa magaaladu way soo martay culado fara badan dhib badan soomaalidu waa ka muuqatay dadka islaamka iyo dadka madowga laakiin hadda ma qabo maqaalka sida fikirka loogu buunbuuniyey inay sax tahay
maxaa ku dheeriyood aragtood u tiri buunbuuninta
waxaa ku dheeriyay horta khaladaad fara badan anraftigaga article baan kaga jawaabay oo aan St. Cloud Times ku qoray waxaa ku jira ilaa 9 khalad oo omission waxaa la dhahaa khalad oo been ah oo ay ku dhisayso arrinta waxaa kaloo ku jira 3 iska horimaad oo contradiction waxa la yiraahdaa baa ku jira maqaalka maqaalkuna wuxuu cinwaan u aba magaalada St. Cloud waa meesha ugu xun ee qof Soomaaliya ku noolaado state-kan Minnesota marka generalization-kaas iyo bombooninkaasna sax ma aha waa meesha waa deganahay iskuulaad baan ku dhiganay anigu waa arkay san jaamacad aan ka baxay laba major baan ku sameeyay dad baa iskuulaad ka dhigta dad baa ka shaqeeyaan waa ka shaqeeyaan waa u tartamay 37 codkii helay dadkii meesha deegaanka ahaa waa ku soo dhawaanay laba qof oo kale waa tartantay marka lama dhihi karo magaalo saas aanu ku nahay waxa weeye magaalada ugu xun ee qof Soomaali ku noolaado
waa gartay waayahay luul xirsi waxa ay sheegtay in dhibaato si gaar ah ayada ay ula kulantay ay jirto dhowr qof oo kale waan arkay nin haysta Xaaji Yuusuf la dhaho dukaan haysta gabar kale oo iskuulay ah dhowr qof oo kale Soomaali oo sidaasi marka waxaad leedahay dhamaantoodba waxyaabaha ay ka hadlayaan waxba kama jiraan
ma dhihi waxay ka hadlayaan waa jiri karaan waana jiraan oo qarkood waa dhacaan laakiin waxaa jira wax la yiraahdo microaggression iyo laba qof oo dirirtay qof ku caaya iyo dhibaato gaar ku taabata annaga laftigeena Soomaalida isku sameeyna arrinta marka ma aha arrin ka matasha matasha ummada Soomaaliyeed ee meesha degan aniga hadda Cabdullaahi ah wadanka meeshan waa ku noolaa muddo 12 sano aan ku noolaa mana arag waxa ay ka hadlayaan marka qof waa ku dhici kartaa marka ma qabo in la rinji madow la wada marsho rinji cad la wada marsho ummada meesha degan waxaan u leeyahay sababkan u leeyahay waxa waa waxa jira doono caawiya xabaanka nahay meesha xabaanka qabsana dadba hadda rabaan inay tartamaan hay'ada waxa jira u taagan difaaca Soomaalida koo waxa jira wax qabtay hore u qabtay waxa jira dad dhaxda aan rabno inaan ku guuleysano inay xaqeena soo aadaan marka markii la camimo ummadan oo ila ummadan way qaldan tahay waxay noqonaysaa dadkii anaga caawin lahaa ama aan gaari leh ama xaqeena soo mari lahaa ama bridge buundada noo ahaan u gaarsiinaya dad kale ina ayagana aan u riixno dhanka midiga
aad badan ma santahay saaray
barnaamijka aan ku raada anigana adaa mudane
waxaan noo xiga markaa
waagaag waxaan noo xiga xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusmaan
kuntu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha naadiga kubadda cagta Manchester City ayaa ku dhawaaqday in ay 3 sano heshiis ay la gaartay tababaraha waddanka Spain u dhashay Pep Guardiola haddii saleeliya naadiga kubadda cagta Bayern Munich hadii taariikhdiisa oo kooban aynu Pep Guardiola dhegaystayaal idin dulmurno waxa uu naadiga kubadda cagta Barcelona oo qabtay sanadkii 2008 isagoo 2012 ka tagay 4 sano gudahood waxa uu kula guuleystay 14 koob oo naadiga kubadda cagta Barcelona ay ku guuleysatay taas oo ay sanjirto tababar kaloo sidaasi sameeya Pep Guardiola ayaa markaa kadib 2012 waxa uu ku dhawaaqay inuu ka tagay naadiga Barcelona isagoo naadiga kubadda cagta Bayern Munichna qabtay sanadkii 2013-2014 Pep Guardiola oo 239 kulan ciyaaray dhammaan kulamada naadiga kubadda cagta Barcelona iyo Bayern Munich ayaa kaliya gool dareystay 19 kamid ah maanta ayay naadiga Manchester City ku dhawaaqday in uu u wareegay Pep Guardiola dadka telefoonka kula xiriiray wariye Ibrahim Gedo Awale oo kamid ah wariyasha arimaha ciyaaraha ka faalooda hadda se sugan magaalada Nairobi
arintan ku dhawaaqista oo in badan bal la sugeeyay bilihii ugu dambeeyay waxa ay ahayd urta ugu weynaa dabcan soo yeera ingiriiska maanta aad looga hadlayay horyaalka ingiriiska dabcan hadda macallimiintu uu adag iyo kooxaha ugu adag baa hadda ay ku tartamaan Guardiola oo hadda loo arkinayo yahay macallimiinta dhalinyarada ee sanadihii dambe soo baxay kuud ugu fiican inuu ku soo biiro waxay ka dhigan tahay wax macno badan uu sameeyay Premier League iyo isaga laftirkiisa oo tijaabo cusub iyo degdan cusub bilaabi doona warkana wuxuu ahaa warkii ugu weynaa oo dabcan soo baxa maanta oo isniinahay xataa website-kii Manchester City ee ka buuxsameen booqashadayaashi oo warkan raadinayay marka war la wada sugay ayuu ahaa inkastoo waxay u badanay ka dhalan karaan waqtiga lagu dhawaaqay oo macallinka shaqaha istoo macallin kale oo sii jooga Manchester City
laakiin markaad fiiriso guulaha iyo koobabka uu kula soo guuleystay kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich ee Guardiola Manchester City misleedahay guulo inta la mid ah ama kuu ka daba dhaw xitaa uu ku gaari karaa
ha uu garcin karaa ayaa 4 sano Barcelona ay 14 koob ay u qaado koob waaweyn ah oo laba Champions League ku jirtay saddex horyaalka Bayern sanadkii saddexaad ayuu walaa dabcan horyaalkan uu qaadi rabo labadii sano horan uu qaaday inkastoo li Champions League uu kula guuleysan laakiin majatay waxyaabaha ay doonaysan horumarka gaarto dhinaca Yurub ee Champions League inkastoo 4 sano ay ugu dambeysay laba jeer ay ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska sanadkan ay u tartamayso Guardiola waxa uu ka caawin karaa inay leeyahay dhinaca Yurub inay kooxdu ay soo kacdo hadda 16 ka ay dhaafi laadahay
markaad eegto laakiin Pep Guardiola wuxuu ka hirgeliyay naadiga kubadda cagta Barcelona tikataka Birmingham gaagaaban la isku dhidhiibayo Bayern Munich sidoo kale Ingiriiska kooxo sidaas ciyaaraya uma badna Arsenal marka laga reebo iyo kooxo kale oo aan badnayn oo Birmingham Ingiriiska waxa lagu yaqaanaa in crossyo iyo weerar celis maatan la ordayo misleedaha Manchester City taas uu ka hirgelin karaa markaad fiiriso qaabka naadiga Manchester City u ciyaarto
dabcan runtaa Jamaal ninkan wuxuu ku aanbaxay philosophy-ga ama siyaasadda tiki-taka oo kubadda gaagaaban oo halka taabasho ah ama labada taabasho Barcelona ka hirgeliyay dabcan baa in mention oo aad u adkayd in dhaqankaas lama hirgeliyay xataa uu ka hirgeliyay oo koox aan lagula tartamin kubadashada ay noqotay dabcan Ingiriiska Arsenal ayaa ugu caansan markay timaado kubadashada ama tiki-taka Manchester oo kooxdu ku soo xigta hadda xilligan waana sababaha ugu dambeeya ee League Cup City Arsenal labada kooxood ugu dhawoo siyaasadda hirgelin karta ayaa marka City Guardiola madii uu ku soo biiro dabcan siyaasadaas waa uu hirgelin karaa
Ibrahim marka dhinac kale aad fiiriso hadda club ayaa yimid naadiga Liverpool oo tababar wanaagsan isaguna ah oo sidoo kale Mourinho oo lala xiriirinayo in Manchester United laga yaabo inuu qabto oo tagayaal fara badan ay jeclaan lahaayeen iyo Chelsea oo lala xiriirinayo tababare Diego Simeone tababaraasha lala xiriirinayo kamid ah marka aad ku soo xoraamiso mustaqbalka sidoobo uu akan karaya hadii tababarayaashaasi ay kooxaha waaweyn Ingiriisku ay la wareegaan
jamaal waxyaabaha ugu badan ee Twitter-ka ruuxay falcelinta ah waxay ugu badneyd Mourinho fitis Guardiola markale oo Man United aad loo xiriiray Mourinho oo wax weyn ka bedelin karta ama waxii ka gaar yeelan karta horyaalka markale Guardiola Mourinho ee tartamaan waliba hal magaalo markan iyadoo la xadgudbay Madrid iyo Catalonia ay kala joogeen waa in sidoo kale xamaad badan ay ka dhawan kartaa halkaas
aad iyo aad buu maasin yahay kaas wuxuu ahaa Ibrahim Geedo Cawaale oo khadka telefoonka igu warramayay dhageystayaal xubinta ciyaarahana waa dhageynta
aad buu maasiyaha Jamaal haatana aan ku yarana soo noocodkii baxsanaa fanaanka Miraale iyo heesti ladan
Hussein Miraale iyo heeskaasi ladan idaacadeenii habeenimo ayaa ku soo afmeereenaa waa Maxamed Calaad Xasan iyo aniga Ashaar Cabdi Axmed idin la intayno markala kulmi doono birta aroortii lixda markay taa Afrikada bar xaggineynta ku horeysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.